Islam turun sebagai petunjuk, penyempurna agama sebelumnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Pendengar, mari perluas cakrawala keislaman kita dalam program Kalam, Kajian Keislaman. Sesaat lagi.
بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Andi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Disambung siarkan pula melalui 101,4 HIS FM Solo. Dengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersua kembali dalam program Kalam, Kajian Keislaman Akidah. Untuk edisi kali ini hari Selasa, hari yang kedua di bulan Dzulqa'dah 1433 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 September 2012 Masehi. Dan alhamdulillah bersama dengan saya Muhammad Nasir di studio RDS FM Solo, kali ini sudah hadir narasumber kita, ustaz kita yang nanti akan bersama dengan kita untuk program Kalam Akidah untuk kesempatan sore kali ini. Ada Ustaz Abu Ahmad Haikal, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sehat Ustaz ya.
Alhamdulillah.
Baik Ustaz, di sore ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang apa ini Ustaz?
Kita insya Allah akan membahas tentang makna dan kandungan la ilaha illallah atau kalimat tauhid insya Allah.
Baik, ya. Itu dia pendengar yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan sore kali ini. Dan tentunya nanti di segmen terakhir Anda bisa bergabung untuk bertanya berkenan dengan pembahasan kita ataupun pembahasan seputar akidah ya tentunya. Anda bisa bergabung nanti di telepon 765-1818 atau melalui SMS di 081-226-1707777. Bagi Anda yang sedang online juga silahkan bergabung ya di Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com, di Facebook rdsfmsolo maupun di akun Twitter @rdsfmsolo. Sekali lagi untuk Anda nanti bagi yang ingin bertanya, kami harapkan bisa sesuai dengan pembahasan kita atau tidak keluar dari pembahasan seputar akidah ya, sehingga kita bisa fokus pada kajian kita. Baik pendengar, kita akan segera saja untuk memulai kebersamaan kita di sore kali ini dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Ahmad Haikal. Tafadhol Ustaz. Baik.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lihtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dawam bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faya ayol ikhwah fa inni usini wa ayyakum bitaqullah fattaquhu fa inna khair zadit taqwa. Alhamdulillah para pendengar di dakwah syariah yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan sore kali ini saya bisa bertemu kembali dengan Anda semuanya. Masih melanjutkan bahasan kita yang lalu syarah akidah tauhidiyah sampai pada kalimat wala ilahun ghairuh, ya. Tidak ada ilah atau sesembahan selain Dia atau selain Allah, ya. Kita akan mencoba mengupas satu persatu kata-kata dalam kalimat ini, kemudian bagaimanakah kandungannya dan apa implikasinya ketika seseorang itu mengimani mengakui kalimat tauhid ini gitu ya. Artinya kalau kita kembali kepada sejarah, ada banyak orang yang sangat sulit untuk menerima ucapan ini ya. Sangat berat bagi mereka untuk mengucapkannya. Tentunya ini berawal dari sebuah kesadaran apa konsekuensi kalau orang mengucapkan itu gitu ya. Ini barangkali berbeda dengan orang yang sekedar mengucapkan karena ada unsur kepentingan tertentu ya, yang nanti kita akan coba lihat ya. Baik, kita akan mengupas dulu makna kata-kata dari kalimat la ilaha illallah atau wa la ilahun ghairuh dalam kalimat yang dibuat oleh Syekh Thahawi di sini ya. Jadi kata ini memiliki dua makna yang nanti akan kita bahas di kandungannya, yakni makna isbat dan nafiu gitu ya, nafiu dan isbat. Nah, sedangkan secara terpisah kata-kata la kemudian ilahun dan ghairuhu ini memiliki makna masing-masing ya. Jadi kata ilah ya, itu merupakan kata dari wazan atau kalau dalam ilmu sharaf itu disebut dengan wazan ya. Wazan fi'al yang bermakna maf'ul ya. Seperti kata kitab itu maknanya adalah maktub ya. Jadi makna ilah ya, kalau diterjemahkan dalam banyak bahasa buku adalah Tuhan, ini adalah berarti maf'ul atau yang disembah gitu ya. Jadi maknanya adalah makhluk, meskipun dengan kata ilah artinya adalah makhluk yang berarti yang disembah atau yang diibadai ya. Begitu. Jadi makna la ilaha illallah atau la ilaha illa ghairuhu adalah la ma'buda illallah gitu ya. Makna asli dari kata ini seperti itu. La ilaha illallah artinya adalah la ma'buda illallah ya. Tidak ada yang diibadahi atau yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau la ma'buda ghairullah, atau tidak ada yang di sembah atau diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para pendengar, kalau maknanya hanya seperti ini saja ya. Artinya kalau makna la ilaha illallah itu kita maknai dengan la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, maka maknanya tidak lengkap atau kita tidak memberikan hak kepada Allah sesuai dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena di alam ini atau di dunia ini kita juga bisa menyaksikan banyak sekali ma'bud ataupun Tuhan ataupun ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang musyrik itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahkan juga sampai hari ini mereka memiliki banyak sesembahan ya. Maka dalam surat Al-Kafirun Allah menyebutkan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun gitu ya. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir, aku Muhammad ya tidak menyembah apa yang kalian sembah ya. Berarti kan Rasulullah SAW beribadah kepada Allah, sedangkan orang-orang kafir juga beribadah kepada tuhan-tuhan mereka. Artinya makna la ma'budu illallah ini belum mewakili haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi gitu ya. Sederhananya seperti itu. Di ayat lain juga Allah berfirman aja'alal alihata ilahan wahida gitu, berkata mereka ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ya kepada para rasul begitu ya. Apakah dia akan menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi ilahan wahidan, menjadi satu Tuhan saja ya. Itu kata mereka ketika membantah dakwah para nabi gitu ya. Jadi apakah mereka mau mengubah Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan kan. Kalau orang-orang Kafir Quraisy dulu ada Lata, ada Uzza, ada Manat dan lain-lain ya, yang mereka sembah gitu ya. Dalam agama-agama yang lain juga demikian, banyak mereka mempunyai Tuhan yang mereka sebut dewa ataupun juga dewi. Mereka sebenarnya semua itu adalah Tuhan-Tuhan mereka yang mereka agungkan gitu ya. Nah ini semua bahwa menunjukkan bahwa banyak sesembahan selain Allah yang juga disembah ya. Kalau begitu, maka ketika kita menerjemahkan kata la ilaha illallah dengan la ma'budu illallah atau la ma'budu ghairullah, ini tidak tepat atau belum tepat ya. Atau belumlah benar ya. Karena masih banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar adalah ya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak atau yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Ini untuk menafikan semua sesembahan selain Allah yang mereka sembah itu adalah sesembahan yang batil, yang tidak benar ya. Karena juga dalam sebuah hadis yang sahih diriwayat oleh Bukhari Muslim, Rasul menyebutkan bahwa la tattabi'a kullu ummatin ma kanat ta'budhu ya. Jadi semua umat masing-masing itu nanti akan mengikuti apa yang mereka sembah waktu dunia ya. Jadi kalau mereka dulu menyembah matahari, ya mereka mengikuti matahari ya. Kalau dulunya menyembah bulan, yang mereka mengikuti bulan. Kalau mereka menyembah sapi, yang mereka akan mengikuti sapi itu untuk meminta pertolongan kepada mereka. Nanti Anda bisa lihat di Al-Quran banyak sekali perdebatan permintaan pertolongan antara yang lemah kepada yang kuat ya, atas semua yang mereka lakukan waktu di dunia ya. Jadi di dunia merasa jadi pengikut mereka, menjadi orang yang mengabdi kepada mereka. Kini mereka dalam waktu sulit meminta tolong kepada mereka ya, meskipun tidak dimiliki oleh orang yang kuat waktu di dunia itu ya. Karena yang memiliki kekuatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga ketika orang menyembah patung dengan berbagai bentuknya, maka mereka juga akan mengikuti patung ya. Cuman kalau kita berpikir dengan pengetahuan kita tentang hari akhirat gitu ya, kalau orang menyembah patung, menyembah bulan, sapi dan lainnya, barangkali ya itu semuanya adalah kecelakaan. Tetapi barangkali yang lebih celaka kalau orang menyembah matahari. Bayangkan kalau matahari itu didekatkan sampai di atas kepala manusia, begitu panasnya mereka malah justru mengikuti matahari ini, bagaimana itu ya? Ya berarti langkah beruntungnya kalau orang tidak menyembah matahari. Orang-orang Jepang itu kan setiap pagi mereka menyembah matahari itu ya. Dan mereka nantinya menurut hadis ini, hadis Rasul Muslim ini, mereka akan mengikuti apa yang mereka sembah itu ya. Ini makna la ilah ya. Jadi tidak ada ilah ini maksudnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna kata ghairuhu ya, ini adalah hu di sini. Dhamir hu itu kembali kepada nama yang agung yakni Allah Subhanahu wa taala ya. Lafdzul jalalah yang kita kenal ya, yakni lafaz Allah itu disebut dengan lafdzul jalalah ya. Di sini penulis atau pembuat matan akidah tauhidiyah ini menyebut dengan kalimat wala ilah ghairuh, maksudnya adalah kembali kepada Allah, sebuah nama yang suci ya. Dan kalimat ini ya, menurut yang menafsirkan atau yang mensyarah matan ini, merupakan nama yang suci, baik itu disebutkan dengan dhamir mutakalim atau kata ganti yang berbicara atau mukhatab, maupun kata ganti orang ketiga gitu ya. Semuanya adalah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh penggunaan dalam kata dhamir mutakalim atau pihak pertama adalah di surat Thaha ayat ke-14 Anda bisa lihat la ilaha illa ana fa'budni ya. Tiada ilah yang berhak disembah selain aku, selain Allah, maka beribadahlah kepadaku. Ya, ini kata dhamir ya di sini ya, kemudian juga ana mengandung makna keagungan Allah Subhanahu wa taala meskipun disebut dengan kata ganti pihak pertama gitu ya. Kemudian kalau contoh dhamir mukhatab atau orang kedua adalah di surat Yunus ya, atau di surat Al-Anbiya ayat ke-87 Allah berfirman la ilaha illa anta ya. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya, kecuali engkau Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga memakai kata dhamir mukhatab atau orang kedua ya yang diajak bicara. Kemudian Allah juga berfirman mewakili nama Allah sebagai dhamir ghaib ya dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat ke-18 ya, juga ayat yang lain syahidallahu annahu la ilaha illahu ya. Allah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Ya, ini jadi makna atau kata Allah itu dalam semua kalimat ya, baik itu diwakili dengan dhamir mutakallim atau orang pertama atau mukhatab orang kedua atau ghaib orang ketiga, tetap menunjukkan makna keagungan, makna yang suci, mewakili nama Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di sini dulu saya pernah ingatkan ya para pendengar bahwa Allah itu tidak boleh diterjemahkan dengan makna Tuhan ya. Karena Tuhan itu berbeda dengan Allah ya. Demikian juga tidak boleh Allah itu bukanlah bagian atau pecahan dari makna ilah ya. Kenapa? Karena ilah itu ada musana dan jamaknya atau kedua dan pluralnya, tetapi kalau Allah tidak gitu ya. Kan ada kata ilahaini ya, dua Tuhan, tetapi tidak ada kata Allah itu menjadi musana, tidak ada, atau bahkan jamak tidak ada ya. Kemudian ada kata alihah, banyak Tuhan, tetapi Allah tidak ya. Maka di sini kelirulah ketika ada seorang lulusan Amerika kemudian menerjemahkan kata la ilaha illallah menjadi tiada Tuhan selain Tuhan ya. Dia mengatakan bahwa Allah itu adalah isim ma'rifat dari kata ilah. Ini keliru ya. Ya, demikian juga kata Allah tidak boleh diterjemahkan ya, yang di pesantren yang kalau hari Jumat sering pidato dengan bahasa Inggris dengan kata God, tidak boleh ya. Ya kenapa? Karena God itu bisa untuk jamak dan juga bahkan bisa untuk Tuhan perempuan ya. Jadi kalau satu God saja ya, kemudian kalau jamak jadi tambahi S jadi gods, kalau perempuan jadi goddess ya, Tuhan perempuan atau dewi dalam istilah-istilah agama-agama Hindu, Buddha dan lainnya ya. Jadi tidak boleh Allah itu diterjemahkan dengan Tuhan, kemudian gods atau selain itu. Allah ya Allah gitu ya, disebutkan dengan kata Allah, kecuali kalau ilah ataupun rob itu kadang berkaitan dengan makna atau kata yang bersambung dengannya. Bisa bermakna pemelihara, bisa bermakna pemilik dan semacamnya. Tinggal kalimat mana yang mengikuti ya. Kalau memang itu harus bisa diterjemahkan dengan kata rob saja atau ilah saja, itu lebih selamat daripada kita memakai kata yang nanti maknanya bisa salah ya. Kenapa? Karena Allah itu adalah sebuah nama yang agung. Dia bisa mewakili keagungan Allah SWT meskipun diungkapkan dengan dhamir-dhamir tadi yang saya sebutkan ya. Berkaitan dengan hal ini, sepertinya ada kaitan antara uraian pensyarah kitab ini dengan sebuah kisah yang disebutkan di salah satu media ya. Jadi ada seorang mahasiswa pascasarjana itu ya di Universitas Yarmouk di Yordania. Jadi dia mengambil jurusan bahasa Arab gitu ya. S2 jurusan bahasa Arab. Dalam salah satu kuliahnya, jadi Helen namanya ya. Dia ini orang Spanyol aslinya dan beragama Kristen pada awalnya, tapi kemudian dia masuk Islam berganti nama dengan nama Abidah ya. Jadi dalam salah satu kuliahnya, dosennya mengatakan, siapakah di antara kalian yang bisa menyebutkan atau mengungkapkan keajaiban linguistik kata Allah ya. maka tidak ada satu pun mahasiswa yang mengacungkan jari ya, pada waktu itu, kecuali dia saja, Helen ini ya. Jadi memang meskipun dia seorang Nasrani, kemudian juga bukan orang Arab, tapi dia bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar atau fasih ya. Kenapa? Karena memang dia ambilnya jurusan bahasa Arab gitu ya, di Universitas Yarmouk, Yordania. Ya, kemudian dia menjelaskan bahwa tidak ada kata yang paling indah ya, yang saya baca dengan bahasa Arab kecuali kata Allah gitu ya. Itu kata dia ya. Masih ketika belum dia masuk Islam gitu ya. Kenapa? Karena kata Allah ini ya, ketika diucapkan oleh manusia, kata dia, itu mempunyai makna yang sangat agung ya. Kandungannya sangat dalam sekali dalam setiap huruf yang dikandung oleh kata itu. Jadi baik itu alifnya, lam yang ada dua itu dengan ha di akhir kata Allah itu semua memiliki makna yang dalam ya. Dia memulai bicara dengan mengatakan cobalah ketika kalian mengucapkan kata Allah itu ya, apa kalian mengucapkannya dari dalam hati atau hanya dari lisan saja, kata dia ya. Jadi kata lafzul jalalah Allah itu tidaklah diucapkan dengan lidah seseorang ya, itu kecuali mempunyai makna yang dalam ya. Jadi kalau orang itu berbicara atau mengucapkan kata Allah itu, maka pasti tidak ada satu pun orang yang mendengarkan kecuali akan merasakan keagungan kata itu ya, menurut dia gitu ya. Setelah dia mendalami bahasa Arab, kemudian dia melihat bahwa Allah itu adalah sebuah nama yang indah ya. Jadi dia mengatakan dengan pemahamannya ya, bahwa ketika Allah itu ya, kata Allah itu digugurkan satu huruf di awal, maka akan menjadi lillah ya. Coba kalau Anda nulis kata Allah kemudian alifnya dibuang kan menjadi lillah gitu ya. Maka di sini Anda akan mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha gitu ya, surat Al-Baqarah di situ ya. Dia menyebutkan. Jadi ketika Allah itu dibuang satu huruf saja menjadi lillah, itu juga menunjukkan keagungan Allah SWT ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian ketika nama Allah ya itu digugurkan alif dan lamnya yang pertama, kan lamnya ada dua ya, alif, lam, lam dan ha ya. Kalau digugurkan alif dan lam yang pertama, maka akan menjadi lahu saja. Ini juga sama disebutkan Allah dalam Al-Qur'an dan menunjukkan keagungannya. Allah berfirman lahu ma fis samawati wal ard ya. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan ada di bumi. Ketika orang mendengar lahu ma fis samawati wal ard, ketika dia memahami bahasa Arab, mestinya dia akan memahami betapa agungnya nama Allah Subhanahu wa taala yang diwakili hanya dengan kata lahu tadi itu ya. Kemudian yang ketiga, kalau kata Allah itu ya digugurkan atau dihilangkan alif dan lam yang kedua ya, jadi alifnya yang di depan sendiri dengan lamnya yang kedua ya, maka akan menjadi dhamir ha ya. Tetapi ya, ini juga akan menjadi sebuah kata yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berfirman ya, dalam konteks ini juga Allah menyebutkan ya, huwallazi la ilaha illahu ya. Huwallazi la ilaha illahu dalam surat Al-Imran atau ayat kursi ya. Ada kata-kata ini ya. Di sini kata Allah dihilangkan ya. Ini penafsiran dia secara bahasa gitu ya. Jadi keajaiban linguistiknya menurut mahasiswa tadi ini ya. Meskipun tentu secara tafsir tidak demikian gitu ya. Jadi la Allahu ladzi ya, huwa ladzi la ilaha illahu tadi itu ya. kata Allah digugurkan alifnya dan lam keduanya menjadi ilah saja gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau kata Allah itu dihilangkan lam yang pertama, kemudian lam yang kedua dan alifnya, tinggal haknya saja, ini juga memiliki makna yang dalam ya. Jadi dalam kalimatnya Allahu la ilaha illa huwa, ya huwanya itu Allahu la ilaha illa hu, ya, dalam surat Al-Hasyr ya, di ayat-ayat terakhir itu. Nah, semua ini menurutnya ya, bahwa Allah itu memiliki makna yang dalam dan dia tidak boleh dicampur diterjemahkan dengan kata-kata yang tidak pantas oleh untuk Allah SWT. Tetapi di sini yang perlu saya ingatkan bahwa ada sebagian umat Islam yang memahami atau menggunakan makna-makna Allah ini secara terpisah-terpisah. Nah, di sini tidak ada maknanya ya. Kalau yang pernah mengikuti tahlilan barangkali sering ya, kalau orang mengucapkan Allah cuman Allah saja, Allah, Allah, kemudian hu juga begitu, hu hu hu. Disinilah menurut ulama ini kata yang tidak ada maknanya ya, tidak ada maknanya. Jadi kalau disebut dia berzikir juga tidak berzikir, kalau dia mengingat Allah juga tidak mengingat ya. Kalau misalnya dia niatnya mengingat, maka ini adalah cara mengingat Allah yang salah dan cara yang bid'ah, tidak ada tuntunannya ya. Jadi kalau misalnya orang menyebut hanya Allah saja, itu tidak jelas apakah maksudnya Allah itu ada atau Allah itu Maha Suci atau Allah bagaimana, tidak jelas. Apalagi kalau dia menyebut hanya hu saja ya. Ini jadi perlu dicermati. Kalau yang benar adalah ketika orang berzikir yang menyebutkan kata yang tepat, yang lengkap. Misalnya Allahu Akbar ya, Subhanallah ya, Walhamdulillah ya, semuanya ada kaitannya dengan kata lain sehingga menjadi lengkap. Kalau Alhamdulillah jelas kita memuji Allah, Subhanallah kita menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cuma Allah saja, hu saja dan semacamnya, sehingga tidak ada makna yang jelas ya. Itu tadi terjemahan makna ilah dan Allah. Nanti kita akan lanjutkan setelah istirahat sebentar, kandungan secara lengkap makna kata atau kalimat la ilaha illallah insyaallah. Saya kembalikan dulu waktunya kepada Mas Nasir Tabata, Mas.
Baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi pembahasan kita untuk kesempatan sore kali ini, dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan kembali masih dalam pembahasan seputar bagaimana kita memaknai kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Dan nanti setelah sesi yang kedua, kita juga akan buka sesi interaktif ataupun tanya-jawab bagi Anda yang akan bertanya. Kita akan jeda dulu sejenak untuk menyimak beberapa informasi yang berikut ini.
107,7 RDS
بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر.
Media Dewa Seraya 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah dan disambung siarkan melalui 101,4 Hisa FM Solo. Pendengar, kita masih bersama dalam program Kalam Kajian Keislaman Akidah untuk kesempatan sore kali ini, dan masih bersama dengan Ustadz Abu Ahmad Haikal, kita membahas satu tema berkenaan dengan bagaimana kita memaknai kalimat syahadat La ilaha illallah. Baik, kita akan lanjutkan kembali materi kita untuk sore kali ini, dan setelah itu nanti kita baru buka sesi interaktif. Tafadhal Ustaz.
Kita lanjutkan ya. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimanakah kandungan makna kalimat tauhid ini ya, atau disebut dengan separuh kalimat syahadatnya, karena kalau kalimat syahadat ada dua, jadi syahadat tiada ilah selain Allah dan syahadat Muhammad sebagai utusan Allah ya, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih dikenal dengan kalimat tauhid ya. Dengan kalau kita menyebut kalimat syahadat, maka berarti ada dua ya, tadi unsur itu ya, antara kalimat tauhid dan kesaksian atas kerasulan Nabi Muhammad SAW ya. Kita tahu bahwa kalimat tauhid ini merupakan kalimat yang akan mengubah hitam menjadi putih. Jadi seseorang itu ketika sudah mengucapkan ini ya, akan berubah posisinya. Maka ketika ada salah seorang sahabat dalam sebuah peperangan, dia nekat membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka Rasul marah kemudian menanyakan, apakah engkau telah membuka dadanya sehingga engkau tahu bahwa dia hanya berpura-pura gitu ya. Ya, maka kemudian Rasul selalu menghujat atau memarahi dia sehingga dia hampir-hampir bilang bahwa seandainya saya baru masuk Islam saat itu ya. Ini menunjukkan bahwa hati-hati betul terhadap orang yang mengucapkan kalimat syahadat. Meskipun bahwa syahadat itu nantinya bisa batal oleh beberapa hal yang dulu pernah saya jelaskan gitu ya. Tetapi secara zahir kita tidak bisa menuduh sembarangan saja ketika orang telah mengucapkan kalimat tauhid ini ya. Tetapi perlu juga kita pahami bahwa kita sebagai seorang muslim tentunya ya, sebagai introspeksi bagi diri kita sendiri, ketika orang mengucapkan kalimat ini tentu tidak saja diucapkan dengan enteng tanpa ada konsekuensi apapun begitu ya. Kalaulah itu saja sudah cukup, tentu Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengucapkan itu dan tidak perlu waktu lama atau proses yang sedemikian panjang. Perdebatan antara orang-orang Quraisy dengan Nabi ketika itu saat menghadapi ajalnya. Tapi nyatanya bahwa pada akhirnya kedekatan beliau dengan Nabi saja tidak cukup untuk membuat dia dapat hidayah. Artinya bahwa sebenarnya petunjuk Allah itu sangat menentukan ya. Artinya tidaklah kesolehan kemudian juga tingkat keilmuan seseorang itu tidak selalu menjadi tolok ukur seseorang untuk mendapatkan petunjuk atau tidak ya. Kita lihat contoh yang lebih konkret juga ya, selain Abu Thalib misalnya Rajul bin Umfuwah ya. Itu orang yang masuk Islamnya hampir bersamaan dengan Abu Hurairah ya. Dia juga pernah berguru kepada Rasul di Masjid Nabi di bagian utara yang disebut dengan Ahli Sufah ya. Sama-sama berguru, tetapi nyatanya ketika dia sudah menjadi dai istilahnya kalau sekarang gitu ya, sudah hafal beberapa ayat Al-Qur'an, kemudian dipercaya oleh Rasul untuk menjadi utusan dan diberangkatkan ke Bani Hanifah waktu itu untuk mendakwai orang-orang di sana agar tidak mengikuti kekafiran Musailamah al-Kadzab yang mengaku nabi ya. Tetapi anehnya ya, dia malah berubah pikiran dan justru menjadi murtad ya. Dan sangat disayangkan pengaruh buruknya dia itu justru lebih parah daripada pengaruhnya Musailamah al-Kadzab sendiri ya. Kenapa? Karena pada awalnya dia sudah berguru kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia tahu dari mana celah untuk menjatuhkan kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan bahwa Musailamah al-Kadzab itu berserikat dengan Nabi dalam kenabian. Ini sebagai pelajaran juga bagi kita bahwa orang yang gurunya Nabi saja bisa mudah semudah itu sesat. Apalagi orang sekarang yang barangkali gurunya jauh sekali dari kesolehan Nabi Muhammad SAW. Memang ya, Musailamah al-Kadzab memang orangnya sudah tua ketika dia mengaku Nabi itu. Ya, penampilannya juga serba putih kalau dia pakai pakaian. Kemudian jenggotnya juga panjang. Barangkali penampilan itu bisa membuat dia terpengaruh sehingga dia bisa murtad seperti itu ya. Ini. Jadi sebenarnya tetap saja bahwa kita harus menjadi orang yang selalu memohon kepada Allah untuk senantiasa menjaga petunjuk yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita nantinya meninggal dalam keadaan muslim gitu ya. Nah, jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia lupa terhadap yang dia katakan ya, mengikuti arus ya, atau bahkan dia tidak tahu sama sekali apa konsekuensi kalimat tauhid ini ya, itu sangat besar kemungkinan ya dia akan menjadi sesat ya. Jadi ketika orang itu sudah tahu apa konsekuensinya ya, mengucapkan la ilaha illallah ini ya, kemudian dipengaruhi oleh kehidupan dia ya, pengaruh banyak yang mempengaruhi dia, kemudian dia berubah ya, dan tidak peduli lagi dengan apa yang dia lakukan, maka bisa dimungkinkan ya, dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat tidak sebagai seorang muslim lagi ya. Sebab kalau kita dalami memang banyak sekali nantinya orang-orang ya yang merasa benar dengan apa yang dia perbuat padahal sebenarnya salah gitu ya. Ini. Jadi zuzina linasi su'u a'malihim, begitu kata Allah dalam salah satu ayatnya. Jadi orang itu akan merasa bahwa perbuatannya itu benar, baik, indah, merasa berbuat baik, tetapi sebenarnya dia tidak berbuat baik sama sekali. Dan ini yang sulit disadari oleh sebagian orang. Maka kita harus selalu introspeksi, kembali mengulang ya, perlu kita mengulang lagi apa makna la ilaha illallah, apa kandungannya, sehingga kita ukur dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu ya. Barangkali kita sudah ngajinya terlalu jauh, malah itu yang sifatnya mendasar kita lupa gitu ya, tidak ingat lagi. Padahal kata la ilaha illallah itu ada dua konsekuensi ya. Yang pertama adalah nafyu, yang kedua adalah isbat. Yang pertama adalah penolakan, kemudian yang kedua adalah penerimaan atau penetapan. Penolakan apa? Penolakan sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita betul-betul menjadi hamba budak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita memahami kata hamba atau budak itu kan mestinya betul-betul sadar dalam keadaan apapun manusia itu tidak akan pernah menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia barangkali sudah menguasai dunia, menjadi orang terkaya di manapun misalnya, di lingkungan dia atau di manapun pengaruhnya, dia akan tetap tidak lepas dari seorang budak milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan kembali kepadanya. Ini makna nafyu, ya, makna penolakan bahwa dia tidak akan menyembah selain Allah, apalagi meminta untuk disembah. Gitu ya. Kalau Fir'aun itu meminta untuk disembah, dalam artian bukan dia disujuti, disembah-sembah oleh kaumnya, tidak, tetapi dia berkehendak agar semua hukum ya, yang berlaku pada masa itu tunduk kepada perintahnya, kepada kehendaknya. Meskipun itu hukum yang dibawa oleh Musa, itu tidak boleh mengungguli, mengalahkan kehendaknya Fir'aun. Ya. Jadi maksud Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, sudah saya jelaskan ya, itu bukan mengaku sebagai Tuhan yang menciptakan sungai Nil dan Efrat, bukan. Ya. Tetapi maksudnya bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan kehendaknya, meskipun itu melanggar kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah dengan satu sisi ini penolakan sesembahan selain Allah, berarti kita jangan pernah berharap kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita mau berupaya, berusaha mencari rezeki misalnya, ya kita jangan bertawakal kepada selain Allah gitu ya. Jangan bertawakal kepada selain Allah di luar apa yang tidak dimampu oleh selain Allah, kecuali oleh Allah SWT ya. Kalau emang itu mampu oleh selain Allah, ya boleh. Misalnya begini, kalau orang jualan bakso lah begitu ya, misalnya dia bikin bakso sehari itu habis berapa kilo lah dagingnya, misalnya 1 atau 2 kilo ya. Nah, kemampuan dia adalah sebatas pada membuat rasa yang enak, kemudian mencari tempat yang bagus ya, kemudian juga hal-hal yang lain yang sifatnya bisa menarik pelanggan. Itu disebut dengan kemampuan yang dimampui oleh manusia atau dengan cara apapun. Tapi kalau sudah lingkupnya pada apakah habis tidaknya sehari itu bukanlah kemampuan dia, tapi kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketika dia datang kepada orang pintar, paranormal, mencari apa namanya? Jimat dan semacamnya agar dagangannya laku, di sinilah dia telah menodai konsekuensi ucapan dia la ilaha illallah, bahwa tiada sesembahan selain Allah. Bahwa dia mestinya menolak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa berkonsekuensi pada semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menyekutukan Allah dengan selain dia. Meskipun barangkali dia tidak sadar gitu ya dengan perbuatannya itu. Meskipun dia nangis-nangis ketika sholat, ya, merungkan pengajian juga bisa menangis, tetapi ketika dia melakukan hal-hal seperti ini, ya, dan dia mengetahui hal itu, ya, ini sangat besar kemungkinan dia nanti akan menemui Allah tidak sebagai orang yang bertauhid. Nah, sebab sangat jelas makna la ilaha, ya, tiada ilah adalah penolakan terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang hak, ilah yang hak, sedangkan yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil, ya. Apapun itu bentuknya, ya. Dalam surat Al-Hajj Allah menyebutkan dzalika bi anallahu wal haq wa anal ladina wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, ya. Dan hal itu karena Allah lah yang benar dan apa yang mereka sembah atau yang apa yang mereka berdoa kepadanya selain Allah itu adalah batil. Ya. Jadi makna penolakan di sini adalah dijelaskan oleh banyak ayat adalah ingkar terhadap tauhid. Ya. Allah menyebutkan la ikraha fiddin kataba ya rusul min ghayyi famayak purbitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil ulusq, gitu ya. Jadi barang siapa yang ingkar atau kafir terhadap tauhid kemudian dia beriman kepada Allah, ini adalah sisi keduanya, yakni isbat atau pengakuan keimanan hanya kepada Allah saja, maka dia telah berpegang kepada tali yang kuat. Apa tali yang kuat itu adalah Islam, ya. Urwatil wusqa itu adalah Islam. Jadi kalau orang baru beriman kepada Allah, tetapi tidak ingkar kepada tauhid, maka dia baru dapat satu sisi saja. Belum termasuk sebagai orang yang istamsaka bil urwatil wusqa, ya, karena baru satu sisi saja, gitu ya. Maka sebenarnya kewajiban manusia yang pertama adalah mengetahui ini. Maksud kafir terhadap tauhid itu apa, kemudian beriman kepada Allah itu apa, gitu ya. Ini. Karena inilah makna kandungan kata la ilaha illallah, ya. Jadi kandungan la ilaha illallah adalah iman kepada Allah dan kafir kepada tauhid, ya. Ini bukan cuma satu dua ayat, banyak sekali Allah menyebutkan, ya. Di surat lain misalnya Allah menyebutkan, ya, tentang perkataan Nabi Ibrahim dengan kaumnya, innani bari'um mimma ta'budun illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, ya, bahwa saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, maksudnya adalah patung-patung yang disembah oleh kaumnya, ya, karena saya hanya menyembah kepada, ya, yang telah menciptakan aku, ya, karena dia akan memberikan petunjuk kepadaku, ya. Di ayat lain juga Allah menyebutkan, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut tauhid, ya. Dan telah kami utus dalam setiap umat itu utusan, ya. Apa tugasnya atau apa kepentingannya? An i'budullaha wastanibut tauhid, yakni beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tauhid. Maka ketika orang itu sudah khusyuk sekali beribadah kepada Allah, ya, sudah betul-betul menjadi orang yang sangat sangat taat ya ibadahnya, tetapi dia tidak istanibut tawud, ya, tidak menjauhi tawud, maka sebenarnya dia masih pincang, masih berjalan dengan satu kaki saja, ya. Dia belumlah termasuk orang yang menjalankan konsekuensi kalimat tauhid dengan benar, gitu ya. Belum menjalankan konsekuensi kalimat tauhid dengan benar, ya. Ayat lain juga Allah menyebutkan u'budullaha wastanibut tawud, ya. Jadi maknanya adalah tiada ilah selain Allah itu adalah sembahlah Allah, ya, ibadahlah kepada Allah, ya, yang berarti penetapan atau pengakuan Allah sebagai sembahan satu-satunya. Kemudian yang dimaksud dengan istanibut tawud itu adalah penolakan terhadap semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang ya sudah bersyahadat ya, kemudian dia mengikuti konsekuensinya yang ada dua sisi ini, maka insya Allah dia sudah termasuk sebagai orang yang berpegang kepada urwatul wusqa, ya, tali Allah yang kuat yakni Islam, ya. Kalau belum, berarti dia belum termasuk orang yang berpegang kepada tali agama Allah yang kuat, ya. Tauhid ini memang selama ini belum saya singgung, ya. Ya. Saya masih menyinggung satu sisi saja, yakni makna iman billah saja. Belum satu sisi itu. Sedangkan makna tauhid memang belum banyak saya singgung, bahkan boleh dibilang belum sama sekali, ya. Karena memang ini konsekuensinya sangat besar, ya. Ada juga banyak orang-orang yang menyimpangkan makna ini sehingga menjadi salah, ya, karena memang banyak orang yang terkena makna ini, ya. Dalam Al-Quran misalnya salah satu contoh ketika makna tauhid ini adalah orang yang berhukum pada selain hukum Allah SWT, ya. Yuriduna ayat hakamu ila tauhid, ini adalah bercerita tentang orang-orang Yahudi yang sebenarnya dalam Taurat pun ada hukum terhadap orang yang berzina, tetapi mereka kemudian minta keputusan kepada Nabi, tetapi mereka juga tidak puas, kemudian dia mencoba untuk mencari hukum lain, ya. Maka di sini Allah menegur yuriduna ayatakamu ila tawud, itu ya. Kemudian juga ada makna lain, ya, orang yang ditaati, ya, dan juga rela ditaati. Kalau Ibnu Umar juga menafsirkan tawud sebagai setan, ya. Kalau orang mengikuti setan, maka itu termasuk orang-orang yang mengikuti tauhid dan mereka adalah orang-orang kafir. Waladzina kafaru auliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Ya, jadi orang-orang yang tidak beriman itu, ya, mereka adalah loyalitasnya para tauhid, ya, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, ya. Nur itu biasanya mewakili Islam, cahaya Islam, sedangkan dzulumat adalah mewakili kekafiran, ya, dan kegelapan, ya. Baik, itu barangkali para pendengar bisa jelaskan berkaitan dengan makna perkata la ilaha illallah dan kandungan kalimat la ilaha illallah. Semoga kita semuanya bisa mengambil maknanya dan kembali menyadari apa yang hilang barangkali dari kita konsepnya dari kalimat ini, ya. Ada sifat-sifat sebenarnya pengakuan atau isbat la ilaha illallah itu sebenarnya ada sekitar 6 atau 7, ya. Kalau Wahab bin Munabi itu mengatakan bahwa kunci surga itu la ilaha illallah dan setiap kunci itu ada gerigi-geriginya dan gerigi-gerigi kunci itu ada 7, ya. Di antaranya adalah penerimaan, ya, menerima dan tidak mengingkari Allah, kemudian tunduk, ya, kepadanya, cinta dan pengabdian hanya kepada Allah, kemudian juga jujur, tidak masuk Islam bersyarat karena kemunafikan, ya. Kemudian juga tulus dan murnikan niat hanya kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan siapapun. Kemudian juga yakin, yang meniadakan keraguan terhadap kalimat itu, kemudian juga ilmu yang meniadakan kebodohan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali masih ada yang tercecer, nanti saya akan ditanyakan di Zainal Jawab. Saya akhiri, saya kembali kepada Mas Nasir Tawang.
Iya, baik. Syukur jazakumullah Ustaz sudah memberikan materi untuk kesempatan sore kali ini. Dan pendengar, kita akan simak dulu di pukul 5 sore ini ada kilas informasi dan beberapa informasi yang perlu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Setelah itu baru kita akan kembali lagi dalam program Kalam Akidah untuk memberikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk bertanya ya, melalui telepon, SMS, ataupun media-media yang lain yang memungkinkan untuk Anda manfaatkan. Kita akan ke meja berita RDS FM Solo untuk menyimak news update pukul, maksud kami kilas informasi pukul 5 sore. Sudah ada rekan Eko Prasetyo di sana. Kita akan simak dulu kilas informasi pukul 5 sore.
107,7 R
بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرة وإرادة لا تعرف القهرة.
Masih dipancarluaskan dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah dan disamusiarkan melalui 101,4 FM Solo. Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Kalam Akidah untuk sore kali ini. Dan saatnya sesi interaktif untuk Anda yang akan bergabung untuk bertanya berkenaan dengan materi kita di sore ini tentang tadi ya, pemaknaan kalimat tauhid dan juga persoalan akidah. Silakan kami nantikan di telepon 765-1818 atau melalui SMS di 081-226-170-777. Kemudian untuk Anda yang sedang online juga bisa bergabung melalui Yahoo Messenger di rdsfmsolo@yahoo.com atau melalui Facebook RDS ya, di rdsfmsolo dan juga di akun Twitter @rdsfmsolo. Baik, sembari menantikan untuk yang ingin bergabung lewat telepon, ada bergabung ya, kita nantikan untuk Anda yang akan bergabung pada kesempatan sore kali ini di
765-1818.
Baik, kita akan ke telepon dulu. Sudah ada bergabung di telepon 765-1818. Kita sapa dulu saja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kabar baik ya, Pak Firdaus ya?
Alhamdulillah,
alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat.
Alhamdulillah.
Iya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ini tentang sesuatu yang paling dasar fundamental dalam Islam ya Ustaz ya.
Iya.
Nanti kalau ada pemahaman saya yang salah tolong dibenarkan Ustaz.
Iya.
Tentang la ilaha illallah ya Ustaz. Sepemahaman saya Ustaz, ini ada dua sisi yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri atau dihilangkan salah satunya. Dari la ilaha illallah itu ada penisbatan dan penafian. Jadi penisbatan hanya ilah, Allah lah ilah yang hak. Berarti yang hak artinya tidak ada yang lain. Kemudian menafikan, artinya menafikan tauhid. Nah, jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, artinya dua itu harus berjalan beriringan seperti satu keping mata uang. Jadi kalau salah satu sisinya hilang, ya tidak sempurna, artinya tidak bisa dikatakan bertauhid gitu, Tat. Pemahaman saya seperti itu, Tat. Kemudian pertanyaan saya, Tat, ini tentang ma'nawiyah tauhid sendiri. Saya pernah membaca bahwa tauhid itu bisa disebut tauhid salah satu syarat sahnya yaitu ketika dia ridho untuk diposisikan menjadi tauhid kan gitu kan.
Yeah.
Dia atau memposisikan dirinya menjadi tauhid gitu kan. Tapi permasalahannya ada pengembangan mana tauhid itu sendiri yaitu ketika tauhid itu bisa diasumsikan sebagai sebuah produk dari tauhid yang sifatnya misalnya bisa berupa regulasi, bisa berupa perundang-undangan, bisa dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana tat makna tauhid sendiri? Apakah harus memenuhi syarat sah dia ridho untuk disembah itu tadi, atau produk turunan dari tauhid itu sendiri juga bisa disebut tauhid gitu? Paham insyaallah ya tat ya?
Iya betul.
Itu tat semoga tat istiqomah untuk tat, mohon pencerahannya. Kekurangan datang dari saya karena kurang ilmu, mohon dimaafkan. Kebenaran lah hak atasnya datang dari Allah Subhanahu wa taala aja wa taala tat istiqomah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus di Klaten. Barangkali bisa langsung dijawab dulu ya.
Baik, yang pertama betul Pak Muhammad. Jadi begini, memang dua sisi itu memang tidak bisa dipisahkan, Pak. Jadi tidaklah disebut orang bertauhid kalau dia cuma ngaku beriman kepada Allah saja, kemudian dia tidak mengingkari yang satu sisi itu gitu ya. Jadi misalnya cuma menerima saja tanpa adanya nafsunya atau penolakannya, jelas Pak ya. Kenapa? Karena kalau dia menerima satu sisi saja, maka dia akan menjadi orang yang beribadah campur dengan kesyirikan gitu ya. Padahal Allah tidak butuh terhadap sekutu, dan orang yang menyekutukan Allah, Allah akan membiarkan dia bersama dengan apa yang dia sekutukan itu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan makna tauhid ini, kaitannya dengan keturunan maknanya itu, ya sebenarnya memang perlu bahasan tersendiri mengenai hal ini, Pak ya. Kemudian juga banyak ada kalanya bahwa makna tauhid itu bisa ditulis pesenan itu ya. Saya melihat juga buku yang ditulis salah seorang ustadz itu ya, baru-baru ini, yang kemudian dibantah oleh Ustadz Abu Sulaiman itu, ya kelihatan betul bahwa itu tulisan bersifat pesenan itu ya. Jadi menyimpangkan makna tauhid yang sebenarnya. Kemudian sebenarnya begini Pak ya, berkaitan dengan mengapa dimanai kalau dia itu rela diibadahi atau tidak, sebenarnya itu untuk menjaga atau memagari orang yang sebenarnya dia tidaklah mengaku sebagai orang yang diibadahi, tetapi kemudian setelah itu diibadahi, gitu loh Pak ya. Misalnya begini, kalau dalam kisah Nabi Nuh itu ya, dengan Nabi Nuh Pak ya, dengan umatnya itu kan ada Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk, Wanasr itu ya, ada 5 orang ya. Dulu mereka adalah orang soleh, gitu ya, orang soleh, dan mereka betul-betul soleh. Dan tidaklah mereka semua, 5 orang ini diibadahi oleh kaumnya juga tidak waktu masih hidup ya. Tetapi setelah hidup, setelah dia mati, 5 orang ini mati, kemudian timbullah subhat agar orang-orang membuat patung mengenang mereka. Kemudian 5 patung ini disembah dengan atas nama 5 orang ini Pak. Nah disinilah bahwa orang yang 5 tadi itu bukanlah tauhid. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka tidaklah ingin disembah, dan juga tidaklah ketika hidupnya mereka ingin disembah itu gitu Pak. Jadi begitu. Jadi ketika sudah dia tidak kuasa untuk itu, kemudian orang menyembah mereka, patung-patungnya itu, disinilah dia tidak disebut sebagai tauhid. Tetapi ketika orang ya itu menerapkan produk hukum yang itu bertentangan dengan hukum Allah ya, dan dia memperjuangkannya ya, maka dia juga termasuk bagian dari itu gitu Pak ya, bagian dari itu ya. Tidaklah dia memerlukan syarat bahwa dia sadar atau tidak, dia disembah atau tidak ya, sebenarnya pada intinya makna tauhid itu tidak terbatas pada disembah atau tidak, tetapi segala sesuatu yang sifatnya itu melanggar apa yang sebenarnya itu hak Allah, itu disebut sebagai tauhid gitu ya. Jadi ketika orang-orang yang disebut oleh Allah bahwa mereka orang-orang Nasrani itu menjadikan andad atau tandingan-tandingan bagi Allah, ya. Yuhibbunahu kahubillah itu ya, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah, ya. Bahwa mereka sebenarnya enggak menyembah mereka, tetapi ketika mereka memutuskan suatu hukum, ya, dan itu hukum itu bertentangan dengan hukum Allah, mereka ngikut, disitulah mereka disebut sebagai orang yang menjadikan tandingan bagi Allah, ya, pada diri mereka tersebut. Ya. Jadi begitu Pak yang saya pahami selama ini. Jadi yang dimaksud dengan dia rela disembah dan tidak itu adalah untuk membatasi ketika orang itu sebenarnya pada dasarnya bukanlah orang yang melanggar hukum Allah, dia adalah orang yang taat, tapi ketika dia sudah meninggal, dia diagungkan seperti orang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sufi banyak seperti itu, Pak ya. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga diagungkan betul oleh pengikutnya, ya, diagungkan, bahkan ada sebagian sufi itu keterlaluan, mereka mengagungkan ulama-ulama mereka melebihi nabi gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Musa itu mengajak bicara dengan Allah tapi Allah enggan. Tetapi mereka orang sufi kata mereka, kami itu diajak bicara oleh Allah tapi kami enggan, kata mereka begitu. Ada banyak Anda temukan di syair-syair mereka seperti itu. Ya Allah misalnya itu jawaban saya.
Baik, itu untuk Pak Firdaus yang dari Klaten. Dan barangkali satu lagi penelpon kita terima di 765-1818 bagi Anda yang mungkin akan bertanya lewat telepon. Dan setelah itu nanti kita akan bacakan beberapa SMS yang sudah masuk di kesempatan sore kali ini. Baik, di telepon tampaknya sudah ada yang bergabung kembali di 765-1818. Kita harapkan nanti pertanyaannya bisa singkat saja sehingga bisa menghemat waktu ya. Kita akan sapa dulu yang sudah berada di telepon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Iya, dari Umah Hakiki ya.
Iya.
Ya, silakan Ibu, singkat saja pertanyaannya.
Iya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Gini, ana mau tanya, mungkin ini bukan di tauhid bukan tauhid ya. Iya, walau-walau nanti kalau mungkin semoga aja terjawab gitu. Mm-hmm. Harapannya. Ana mau tanya begini, pertama ada tentang masalah orang yang berhutang, orang yang punya hutang seperti presiden kita itu kan, yang pernah ada dengar dari hadis itu bahwa kalau orang yang punya hutang seperti pemimpin Indonesia ini tidak boleh disolatin. Nah, yang ana pertanyakan, apa bedanya kalau orang yang hutangnya seperti triliunan seperti presiden itu dengan orang yang punya hutang seperti jutaan, apakah perlu kita cuman sholati bagi orang yang punya hutang hanya jutaan gitu, jutaan rupiah, entah berapa juta, apakah 5 juta atau berapa juta gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu anda lupa yang mau dipertanyakan.
Iya.
Itu kan jazakallah khair atas jawabannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz, dijawab ya, atau bagaimana?
Ya, ini sebenarnya berkaitan juga persoalan akidah ya.
Iya.
Begini, Bu. Terus terang sampai hari ini saya belum menemukan, Bu ya, bahwa orang yang berhutang itu tidak isolati, baik itu hadis maupun dari Al-Qur'an. Setahu saya ya, lama-lama nanti coba kita perdalam lagi ya. Jawaban sementara saya ya, setahu kami bahwa pada masa Rasulullah pun sebenarnya ada orang-orang yang matinya juga punya hutang, ya, tetapi juga disolati begitu ya. Bahkan Rasul ketika sudah berada di Madinah itu mengatakan bahwa saya adalah orang yang lebih berhak untuk menjadi walinya orang beriman. Maka barang siapa yang dia punya hutang, ya, maka hendaklah ketika meninggal maksudnya keluarganya melapor kepada saya, maka saya akan lebih berhak untuk membayar hutangnya ya. Jadi kaitannya orang disolati dan tidak itu kan kaitannya apakah dia itu sampai pada kafir atau tidak, Bu ya. Kalau selama dia tidak sampai pada itu, saya sendiri belum pernah menemukan orang itu tidak disolatkan ya. Bahkan orang yang mati gantung diri pun ya, di mana hadisnya sangat keras sekali ancamannya, itu pun disolatkan ya, menurut bahasan ulama yang lebih kuat gitu ya. Jadi nanti cobalah dilihat lagi pemahaman ibu nanti dari mana dalilnya bahwa orang yang hutang itu tidak disolatkan ketika meninggal. Ya, mungkin demikian saja jawaban singkat ya.
Iya, baik, itu untuk Umar Hakiki. Kita tutup untuk teleponnya. Kita bagi kesempatan untuk yang sudah berkirim SMS. Ada yang bergabung dari 828. Ini bertanya tentang tolong nama sahabat yang murtad malah mengikuti musailamah tadi diulang tad, karena tadi belum dengar. Jazakumullah.
Ya, baik. Namanya Rojal bin Unfuwah Al-Hanafi. Dia ini berasal dari Bani Hanafi ya di situ ya. Dia tempat sekampungnya Bani Hanifah di situ. Tempat orang-orang yang murtad itu di Musailamah Al-Kadzab ya. Memang pada masa-masa setelah Fathu Mekah itu kan banyak orang masuk Islam ya. Nah, sebenarnya beliau ini maksud saya Rojal bin Unfuwah ini memang termasuk ahli sufah memang ya. Dialah orang yang oleh Rasul dikatakan dalam hadis Bukhari atau Muslim, hadisnya sahih, diramalkan bahwa nanti ada di antara kalian yang gigi taringnya itu di neraka lebih besar daripada Gunung Uhud ya. Ketika Rasul sudah wafat, kemudian juga para sahabat juga banyak yang sudah wafat, sedangkan Abu Hurairah masih hidup ya, pada masa-masa Abu Bakar atau Utsman itu, dia sangat khawatir. Karena yang tinggal hidup ya, maksudnya yang masih hidup di antara para sahabat yang hadir pada majelis itu hanyalah dia sama Rojal bin Unfuwah itu. Maka ketika ternyata Rojal bin Unfuwah itu bergabung dengan Musailamah, dia akhirnya sujud syukur bahwa ternyata bukan dia gitu ya. Bukan dia yang diramalkan oleh Nabi bahwa dia termasuk orang yang murtad gitu ya. Yang diramalkan Rasul bahwa gigi taringnya di neraka itu lebih besar daripada Gunung Uhud. Anda bisa dapatkan lebih konkret ceritanya ini di Rijal Hawa Rasul atau di Tarikh Bidayah Waniyah Ibnu Katsir ada ya. Cuman memang barangkali belum terjemahkan. Saya ada sedang juga ngedit naskah itu, tetapi yang terbitkan sebuah yayasan, wallahualam kapan diterbitkan. Tapi secara naskah sudah selesai dan siap cetak sebenarnya. Mudah-mudahan saja nanti terbit dan mesinnya itu dibagikan, tidak dijual belikan tapi diberikan gratis ya. Jadi namanya Rojal bin Unfuwah Pak ya, Rojal bin Unfuwah, salah satu Bani Hanifah yang murtad pada masa Rasulullah SAW ketika sudah diutus sebagai dai untuk mendakwai orang-orang yang murtad di Bani Hanifah. Saja barangkali jawaban saya.
Iya, baik, kita ke SMS berikutnya. Ini kaitannya dengan satu peristiwa yang masih banyak menjadi perbincangan ya saat di beberapa hari belakangan ini, berkenaan dengan penghinaan terhadap Rasulullah ya dengan adanya film itu. Apakah tepat ketika firman Allah atau dalil Al-Qur'an tentang seorang mukmin harus sabar dan pemaaf itu digunakan untuk menyikapi kasus tersebut Ustaz? Syukron dari Abu Safna di Sumber.
Iya, baik. Ulama berbeda pendapat kalau kaitannya dengan orang yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Pak Abu Hanifah ya, dengan juga pendengar yang lain. Kalau pada masa Rasul, ya memang Rasul memaafkan orang yang menghina Rasul. Kenapa? Karena Rasul masih hidup dan beliau punya hak untuk memaafkan. Tetapi kita sebagai umat, menurut akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dan inilah yang mestinya pendapat yang lebih benar, gitu ya. Kalau ada orang yang menghina Nabi, maka mereka harus dibunuh, itu ya, itu ancamannya. Sedangkan prakteknya atau teknisnya semampu apa itu tergantung pada kemampuan keadaan kaum muslimin pada saat itu, gitu ya. Jadi ketika orang itu setelah Nabi wafat ada yang menghina Rasul, maka mereka hukumannya adalah bunuh, ya, tanpa dimintai taubat ataupun tidak, ya. Itu akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi tidak bisa kalau kita kemudian mengedepankan sikap lemah lembut dan maaf untuk orang-orang seperti itu, karena ini demi menjaga kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena beliau sudah tidak bisa membela lagi, ya, dan hak kita sebagai umat beliau adalah menjaga nama baik beliau, ya. Dan sebenarnya kalau saya baca ya, dan Anda perhatikan faktanya, ya, kan orang-orang yang membuat film itu sendiri oleh pemerintah di sana juga tidak diambil tindakan apapun kan? Ya. Maka tidak salah juga ketika petinggi Al-Qaeda itu mengatakan bahwa ini adalah bagian dari perang salib. Ya. Bagian dari perang salib yang merupakan misi dari mereka untuk menghina Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Ya. Mencoba untuk mengetes barangkali seberapa besar kekuatan atau tingkat kemarahan umat Islam ketika Nabi mereka dihina. Meskipun sebenarnya hal-hal seperti ini masih akan menjadi musuh bersama sebenarnya. Sebagaimana juga di Indonesia secara khusus pemikiran-pemikiran atau ideologi yang sifatnya betul-betul jauh dari kebenaran itu sudah diingkari dan menjadi musuh bersama. Jil misalnya, ya, meskipun mereka menguasai media, tetapi hari ini juga mereka justru menjadi musuh bersama bagi umat Muslim di Indonesia secara khusus gitu ya. Demikian juga Syiah misalnya, ya, Anda lihat kasus di Sampang misalnya, ya, itu juga menunjukkan bahwa ketika mereka sudah tidak tahan untuk takiyah selama sekian tahun, ketika mereka jujur menampakkan kesiahannya, dan itu masih menjadi musuh bersama. Sekalipun itu berbeda-beda, tetapi ketika yang dibahas adalah satu ini, mereka bisa satu, gitu ya. Ya, ini juga akan menjadi pembeda. Manakah sebenarnya orang yang menyembunyikan sesuatu yang busuk dan manakah yang jujur, gitu ya. Ketika salah satu yayasan di Bandung, ya, yang diwakili oleh Garda Kemerdekaan ya di Jakarta, yang katanya mau merekrut pejuang untuk membela Bashar Assad di Suriah, ini juga akan semakin jitu terlihat. Ya. Biarlah mereka memang kalau memang berbuat, akan semakin tampak manakah sebenarnya yang membela Islam dan siapakah yang sebenarnya membela Syiah. Ya. Walaupun misal mungkin demikian jawaban saya. Jadi saya ulangi, akidahnya adalah kita tidak boleh mengambil toleran terhadap orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Ya, baik, itu untuk Anda pendengar yang sudah bertanya lewat SMS dan kita tampaknya sudah harus segera berakhir di jam ini karena akan segera berkumandang adzan maghrib untuk kota Solo dan yang sewaktu dengannya. Terakhir Ustaz, kita minta untuk bisa menyampaikan beberapa poin kesimpulan terkait pembahasan kita pada sore ini.
Ya, baik. Inti dari apa yang kita bahas adalah apapun yang kita pelajari hingga hari ini, ilmu kita sudah sampai semana jauhnya, jangan pernah melupakan sendi yang paling mendasar yang harus ada di hati kita adalah konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Ada banyak keadaan yang kadang kita membuat kita lupa ya, bahwasanya sesuatu itu tidak boleh sesuai dengan tuntutan la ilaha illallah itu ya, terutama tadi nafi wa isbat ya, beriman hanya kepada Allah ya dan menolak segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita mau belajar semua, banyak sekali umat kita ya, teman-teman saudara-saudara kita juga tetangga-tetangga kita yang ya bertauhid secara lisan tetapi perbuatannya barangkali berlawanan dengan apa yang mereka katakan. Tetapi tentunya kita harus adil menyikapinya, menghubungkan dengan faktor-faktor yang lain sehingga kita tidak terjerumus ke dalam keburukan ketika kita menginginkan kebaikan. Jadi kita ingin berbuat islah tetapi justru membuat kerusakan karena adanya kesalahan pada diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya saya mohon maaf. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah untuk Ustaz Abu Ahmad Haikal sudah bersedia membagikan ilmu untuk kita pada kesempatan sore kali ini. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali pendengar untuk kesempatan pekan depan ya, di hari dan jam yang sama, setiap hari Selasa mulai pukul 4 hingga setengah 6 sore. Terima kasih Anda sudah menyimak program ini, semoga bisa menambah ilmu dan keimanan kita. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung lewat telepon atau lewat SMS. Mohon maaf saya ucapkan untuk Anda semuanya yang sudah berusaha untuk menelepon ataupun sudah mengirimkan SMS, tapi belum bisa kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan Anda merelakan dan kita bisa bahas pada kesempatan-kesempatan yang lain di program Kalam Kajian Keislaman di RDS FM Solo. Saya Muhammad Nasir, mewakili rekan operator yang bertugas pada kesempatan sore kali ini, ada rekan Eko Prasetyo, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda, mohon maaf atas segala hilaf. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda ikuti Kalam Kajian Keislaman. Semoga memperluas pengetahuan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti kembali Kalam esok hari di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.